que aprendemos a radio en Galicia. Grazas ao avance de internet e as novas tecnoloxías, hoxe en día en Galicia temos moitísima variedade de programación. A radio en Galicia emitiu a súa primeira proba alá polo ano 1985. Desempeñou un papel importante na vida cotiá e cultural da nosa comunidade, ofrecendo unha gran variedade de programación. Podemos ver algúns aspectos destacados sobre a radio en Galicia. 1. A Radio Galega, CRTVG, é a radiodifusora pública de Galicia. 2. Ten emisoras privadas e locais. 3. Promove a cultura galega. 4. Ten moitas noticias e eventos. 5. Ten programación en liña e en redes sociais.